Tästä kuvasta puuttuu aika paljon. Todellisuus on nimittäin paljon monimutkaisempi. Tästä kuvasta puuttuu ensinnäkin talous ihan kokonaan. Nämä ongelmat nähdään ikään kuin sen maan sisäisinä ongelmina ja globaalit talousrakenteet ei näy missään tässä kuvassa. Ei myöskään näe sitä taloutta, mitä nämä apua antavat järjestöt pyörittävät. Sen suuruudesta ja laajuudesta ei oikeasti koskaan puhuta mitään. Sen vastuuvelvollisuudesta ei puhuta koskaan mitään. Ainoa, jota niinku ihmisiä kiinnostaa, on se, että onko tämä tehokasta, meneekö se apu perille. Tästä avun perille menosta me voidaan myös käydä jatkossa keskustelua. Mä annan vain yhden esimerkin. Jos ihminen hallinnoi projektia Suomessa, se on hallintokulu. Jos se on paikallinen ihminen, joka hallinnoi samaa projektia Nairobissa, se apu on jo mennyt perille, vaikka se on vain sitä projektia hallintoa. Se todellinen niin kuin auttamisjärjestelmä on paljon paljon monimutkaisempi kuin se, että joku menisi perille. Mutta sitä taloudellista keskustelua ei näy siinä tarinassa. Toinen asia, mikä puuttuu ihan kokonaan, politiikka. Tässä ei missään sanota sitä, että itse asiassa aika moni näistä epäihmisistä on ollut semmoisia ihmisiä, joita länsi on ehkä 10 vuotta aiemmin tuennut ja aseistanut hampaisiin. Saddam Hussein oli lännen suurin ystävä silloin, kun maa kävi Iranin kanssa sotaa. Suomalaiset on rakentanut Irakia täyteen tehtaita ja erilaisia palatseja ja muuta. Samalla Gaddafi oli pitkää kaikkien hyvä ystävä. Välillä se oli paha, koska sitä syytettiin yhdestä terrori-iskusta, mutta sitten kun se pyysi anteeksi, niin sitten taas sille myytiin aseita. Ja sitten yhtäkkiä se olikin se pahis, josta piti päästä eroon. Tästä puuttuu myöskin sen avun antamisen politiikka. Mitä annetaan, miksi annetaan, millä lailla annetaan ja kuka siitä oikeasti hyötyy. Ja ennen kaikkea ja kaikkein pahinta on se, että se paikallinen politiikka ja tahto, mitä nämä ihmiset siellä oikeasti itse haluavat, sitä ei kuulu missään tässä tarinassa. Niillä ei ole ääntä, ne on vaan sitä biologista massaa. Nämä paikalliset toimijat itse asiassa todellisuudessa, oli vaikka kyseessä Haitin maanjärjestys, Pakistanin tulvat, tai tällä hetkellä Filippiinin taifuuni, tai mikä tahansa sota. Syyriasta on paennut yli 2,5 miljoonaa ihmistä. Niistä on Eurooppaan tullut noin 30 000. Libanonissa on noin 700 000, Jordaniassa on noin 500 000, Turkissa noin 500 000, Egyptissä jonkin verran enemmän. Suurin osa siitä, että nämä ihmiset, niin kuin, millä nämä ihmiset, jotka pakenee kodestaan, pysyvät hengissä, on paikallisten ihmisten heille antamaa tukea. Toisaalta silloin, kun läntiset järjestöt rakentaa jonkun sairaalan tai menee jonnekin, niin suurin osa niistä ihmisistä, jotka työskentelee siellä paikan päällä, on paikallisia ihmisiä, mutta ne ei tule ääneen. Se on se valkoinen sairaanhoitaja, joka tulee ääneen. Koska eihän me nyt luotettaisi siihen, jos joku musta nainen tai joku haitilainen kreoli niin kuin yhtäkkiä kertoisi meille, mikä tämä tilanne on. Pakkohan se olla suomalainen, emme muuten luoteta siihen. Ja sitten itse asiassa yleensä on se, että se paikallinen politiikka on se, joka ne oikeasti tietää, mitä siinä maassa tapahtuu. Ne ymmärtää sen poliittisen dynamiikan, ne ymmärtää se, että tämä sota on syttynyt sen takia, että tämä on tapahtunut näin, tässä on ollut tällaista eriarvoisuutta tai muuta, ja ne ulkoapäin tulevat harvemmin ymmärtää sen. Vain tarttumalla talouteen, politiikkaan ja paikallisten toimijoiden ääneen, niin me voidaan oikeasti löytää ratkaisu näihin ongelmiin. Ja nämä on syvän poliittisia asioita. Kuitenkin se avun antaminen aina nähdään jollain lailla puolueettomana. Siis politiikka on paha, puolueettomuus on hyvä. Ja erityisen puolueettomina nähdään ihmisoikeudet. Ne on aina niin kuin politiikan yläpuolella olevia hirveän hienoja arvoja, joita kaikki, riippumatta mitä niin kuin kulttuuria tai muuta edustaa, niin ymmärtää. Se on itse asiassa aika lyhyt historia, koska niin kuin me ymmärretään ihmisoikeudet tänä päivänä, ne itse asiassa syntyi, ja tämä on semmoista tutkimustietoa, joka on niin kuin ruvennut noin ehkä viimeisen 5-6 vuoden aikana tulemaan esiin, että niin kuin me ymmärretään ihmisoikeudet tänään, niin ne syntyi oikeasti vasta 70-luvulla. Silloin vasta ihmisoikeudet syntyi sellaisena käsitteenä, ja sitten se niin kuin tarina, joka vie niitä taaksepäin, Ranskan vallankumoukseen tai toisen maailmansodan jälkeisiin aikoihin, on ollut semmoista tietynlaista myytin rakentamista niiden ympärille, joka ei heijastu sitä, että ne olisivat oikeasti olleet niin tärkeitä siinä historiallisessa tilanteessa kuin mitä me nyt tästä päivästä näkyen niin kuin laitetaan se. syy siihen, että ihmisoikeudet tuli voimakkaasti esiin 70-luvulla, oli se, että suuret poliittiset projektit, suuret taloudelliset projektit koki silloin tietynlaisen haaksirikon. Sosialismi ei näyttänyt toimivan oikeastaan missään. Kristinuskolla ei enää ollut semmoista moraalista valtaa kuin sillä oli aiemmin. Ja myöskin semmoinen kolmas maailmanlainen projekti, jossa niinku globaalista etelästä yritettiin muuttaa niitä globaaleja valtarakenteita, niin sillä ei enää ollut minkäännäköistä imua. Ja silloin syntyi tämmöisenä viimeisenä utopiana ihmisoikeudet. Ja sillä oli aika monta tekijää, jotka vaikutti siihen samaaikaisesti. Latinalaisen Amerikan sotilasdiktatuurit herätti semmoista niinku isoa solidaarisuustunnetta eri puolilla maailmaa, että näin ei vaan saa tehdä. Samaan aikaan Itä-Euroopan toisinajattelijat, niiden niinku tilanne Itä-blokin alla Venäjällä tai Neuvostoliitossa, Tšekkoslovakiassa, Puolassa muuta sai paljon huomiota. Yhdysvalloissa Vietnamin sodan jälkeen presidentti Jimmy Carter rupesi puhumaan ihmisoikeuksia ja Yhdysvallat rupesi viemään ihmisoikeuksia muualle. Ja hirveän tärkeä tapahtuma on itse asiassa 75 Helsingissä järjestetty Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous, niin sanottu ETYK, jossa luotiin se kolmas kori, jonka kautta Itä-Euroopan toisin ajattelijat rupesi puhua ihmisoikeuksista. Ja silloin tuli se niinku tunne, että ihmisoikeudet oli hyvä asia, se oli politiikan yläpuolella oleva. Amnesty sai silloin Nobelin rauhanpalkinnon, Saharov, venäläinen ydinfyysikko, sai silloin Nobelin rauhanpalkinnon. Ja ihmisoikeuksista tuli tietynlainen tämmöinen hegemoninen kieli, eli semmoinen kieli, johon kaikki hyvä halutaan pukea. Ja tämä kehitys on jatkunut enemmän ja enemmän siihen, että edelleen tänä päivänä niin kaikki meidän tahdot muuttuvat meidän oikeuksiksi. Paras mun suosikki esimerkki tästä on Sophie Kinsellan elokuva Himoshoppaajan unelma, joka on hyvä tämmöisenä älä osta mitään päivänä. Mä en tiedä, moniko on nähnyt tai lukenut kirjan, ei ole tuttu, mutta tässä on nainen, joka elää New Yorkissa. Ja hänellä on luotto-ongelma, koska hän käyttää koko ajan liikaa rahaa, hän ostaa kaiken näköistä. Ja sitten hänen ystävänsä yrittävät auttaa häntä ja ne käy läpi hänen laskujaan. Ja sitten ne niinku istuu siinä ja sitten se katsoo semmoista niinku jostain Victoria's Secretistä jotain tämmöistä niinku kuittia ja sanoo, että mitä? Sä oot ostanut alusvaatteita $700. Ja sitten se vastaa se nainen, että alusvaatteisten ostaminen on perusihmisoikeus. Ja me itse asiassa tajuamattamme, niin me käytetään tätä kieltä koko ajan. Se, mitä me halutaan, on meidän oikeus. Ja se luo tietynlaista inflaatiota sille, että miten sitä ihmisoikeusterminologiaa käytetään. Toinen esimerkki on se, että kun Afganistanissa Yhdysvallat George Bushin sanon pommittaa maan kivikauteen, niin syy, miksi se tehdään, on se, että se tehdään afganistanilaisten tyttöjen ihmisoikeuksien nimissä. Jolloin toisaalta ihmisoikeuksista on tullut niin kuin kaikki meidän tahdot on ihmisoikeuksia, mutta sitten myöskin niin kuin täydellinen valtapolitiikka, jossa niin kuin ei ole mitään muuta kuin, niin kuin tietynlaista dominanssin halua, siitäkin tulee ihmisoikeuskieltä. Toinen asia, joka on ongelma, että tämän niin kuin ihmisoikeuksien puolueettomuus, vaikka ne eivät millään lailla enää sitä ole, koska niitä on lähtenyt leviämään joka suuntaan, niin ne eivät enää ole se pieni ydin, niin kuin joka jää jäljelle, joka on se yhteinen ihmisyys. Ei saa kiduttaa, kaikilla on sananvapaus. Ja sitten kun se muuttuu siihen, että alusvaatteidenkin ostaminen on ihmisoikeus, niin se on jo aika poliittinen projekti, että onko se nyt sitä vai ei. Tämän rinnalla on se, että meidän maailmassa tekninen osaaminen nähdään myöskin arvovapaana. Eli se, että jos sä oot lääkäri tai sä oot insinööri tai sä oot jonkinnäköinen asiantuntija, joka tekee tiettyjä asioita, niin sä et ole poliittinen toimija, vaan sä teet ikään kuin vain sitä asiantuntijatyötä. Ja kun sä yhdistät ihmisoikeuksien puolueettomuuden ja asiantuntijoiden puolueettomuuden, niin syvän poliittiset interventiot onkin yhtäkkiä puolueettomia. Ja me ei nähdä sitä. Koska se auttamisen pitkä siirtomaa-ajan historia, jota mä kuvailin Las Casasin ja Sepulvedan dialogille, joka jatkui tavallaan koko niinku lähetyssaarnaajakauden niinku läpi, kaiken kolonialismin läpi. Me ei nähdä sitä kuvaa, koska meillä on tämä puolueeton asiantuntijavalta, semmoisena niin kuin kattokäsitteenä sille, mitä tehdään. No onko tähän olemassa joku ratkaisu? Yksi on se, että me ensinnäkin ymmärretään tämä valtakytkentä. Että mistä tahansa, on se sitten kyse humanitaarisen avun toimittamisesta, on se sitten kyse ihmisoikeuksien puolustamisesta, on se sitten rauhan turvaamisesta. Että me ymmärretään, että mitä valtaa tähän liittyy. Kuka niin kuin valtapoliittisesti tästä hyötyy. Ja sitten me irtisanoudutaan siitä, jos se itse asiassa näyttää siltä, että siihen liittyy jotain tiettyä valtaa. Parempi puhua totuutta vallalle, kuin toimia vallan asiantuntija-assistenttina. Ja hirveän monet kansalaisjärjestöt itse asiassa tällä hetkellä toimii läntisen vallan asiantuntija-assistentteina, eikä ollenkaan kyseenalaista sitä, että minkä näköistä maailmankuvaa ja toimintatapaa ne vie eri puolille maailmaa. Toinen mahdollinen on se, että jos me ei asetettaisi sitä tavoitetta siihen utopian tasolle, jos me niin kuin lähdettäisiin siitä, ja tämä on länsimaisille ihmisille hirveän vaikeaa, koska meillä on tietynlainen semmoinen hybris, että me uskotaan osaavamme ja tietävämme kaiken. Että mitäs jos me ei oletettaisikaan, että me osataan ratkaista kaikki maailman ongelmat? Mitäs jos me niinku todettaisiin, että joku muukin voi ehkä keksiä ratkaisun tähän ongelmaan? Eikä haluttaisi puuttua kaikkeen. Esimerkiksi meidän ihmisoikeustyössä mä näen, että tämä on se, että me voitaisiin kanssa niinku olla sekaantumatta vaikka siihen, että minkä näköistä sosiaalipolitiikkaa Keniassa tehdään ja keskittyä enemmän vaikka siihen, että me tuetaan niitä kenialaisia paikallisia aktivisteja, jotka siellä omasta kontekstistaan yrittää saada aikaan parempaa hyvinvointia luovaa sosiaalipolitiikkaa ja sen takia joutuu ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Ei mennä kertomaan niille, että miten teidän yhteiskunta pitää järjestää, vaan tuetaan niitä ihmisiä, jotka siitä yhteiskunnasta käsin itse haluaa tätä yhteiskuntaa muuttaa. Nostetaan esiin nämä paikalliset. Luovutaan tästä sankaruudesta, luovutaan tästä asiantuntijuudesta, ollaan vähän nöyrempiä. Mä luulen esimerkiksi sitä, että ja ehkä mun työnantajani ei pitäisi siitä, että mä sanoisin näin, mutta että mä luulen, että onkohan nyt Amnesty International paras taho maailmassa kertomaan kiinalaisille sitä, että minkä näköinen yhteiskunta heillä pitäisi olla. Mä luulen, että meidän ei edes kannattaisi tehdä sitä. Mutta mä luulen, että meidän kannattaa ihan tosi voimakkaasti puolustaa niitä rohkeita kiinalaisia, jotka Kiinasta uskaltaa sanoa ja tehdä joitain asioita ja ehdottaa jonkinnäköistä yhteiskunnallista muutosta ja todella vaatia niille säädyllistä kohtelua. Toimia niille toisaalta semmoisena selkänojana, ne tietää, että me ollaan siinä jonkinnäköinen turvaverkko, mutta myöskin niiden megafonina, että niiden ääni kuuluu ja se kuuluu lujaa. Ja sitten tuodaan se politiikka takaisin. Ei häivytetä sitä politiikkaa siitä auttamisesta, koska kaikki auttaminen on poliittista. Tässä on sitten se ongelma, että jos näitä asioita huomioidaan, niin mitä se tarkoittaa tälle apubisnikselle? No se varmaan itse asiassa tarkoittaa vähemmän kunniaa, se tarkoittaa vähemmän valtaa ja se tarkoittaa ennen kaikkea vähemmän rahaa. Ja sitä kautta pienempää organisaatiota ja pienempää semmoista niin kuin kasvua, pienempää semmoista vitsi me pelastetaan maailmaa. Ja tätä järjestöt ei ehkä halua, koska järjestöt ovat tämän yhteiskunnan tuotteita ja sen takia ne haluaa kasvaa. Mä haluan edelleen uskoa siihen, että tämä on mahdollista ja jos mä ajattelen, että mitä tämä niinku on tarkoittanut, niin ne ihmiset, jotka toimii apujärjestöissä, niin varmaan parhaiten itse tietävät ja tuntevat tämän järjestelmän ristiriidat. Mutta siitä syystä, että siitä puhuminen on vähän silleen, että kun heittäisi niinku kopin soinille ja sanoi, että ota tosta kiinni, hyvä argumentti, ei kannata auttaa. Tämä järjestelmä on niinku vaikea. Ja sen takia sitä ei haluta tehdä. Sitten sitä pidetään ehkä oman pesän likaamisena. Mutta toisaalta se, että jos itse tietää ne ongelmat, mutta ei halua puhua siitä julki ja edelleen ottaa vastaan ulkopuolisilta sitä rahoitusta, niin tuntuu, että A on sekä hyvän tahtoinen idiootti, että jonkin verran epärehellinen. Sitten toinen vaihtoehto niin kuin siitä, kun sä tiedät ja tunnet nämä ongelmat, on se, että sä toteat, että no tää nyt on vähän vaikea paikka. Että ehkä mä lopetan tämän apubisniksessä leikkimiseen, kun tämä nyt ei niinku tunnu menevän siihen suuntaan, kun sen pitäisi mennä. siirtyä vaikka yliopistoon ja sieltä heittää tämmöisiä nokkelia kommentteja siitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Tai sitten on se kolmas tie, jonka mä oon valinnut. Enkä mä nyt ota siitä minkäännäköistä suurta sankaruutta. Päinvastoin se on enemmän myöskin sitä, että tuntuu vaan siltä, että siinä on semmoista drivea, että haluaa tehdä sitä tällä hetkellä. Se on se, että edelleen jatkaa sen järjestön johdossa tekemässä sitä ihmisoikeustyötä, tietäen koko ajan ne niinku aika isot ristiriidat ja ne aika isot ongelmat, joita siihen työhön koko ajan liittyy. Mutta siitä huolimatta haluaa niinku joka päivä yrittää tehdä sitä hyvää ja yrittää löytää niihin vaikeisiin kysymyksiin niitä ratkaisuja. Jotkut kysymykset on semmoisia, että ei niihin ikinä löydy ratkaisua. Jotkut on ehkä sellaista, että se vähän muuttaa sitä järjestön tapaa tehdä asioita, muuttaa ehkä meidän tapaa viestiä. Ja jännää on se, että kun mä oon nyt pari vuotta pitänyt näitä saarnoja tuo meidän toimistossa, niin ihmiset suhtautuu siihen aika lailla kaksijakoisesti. Toinen on se, että hei, tää on tosi mielenkiintoista. Miksei tästä puhuta enemmän? Miksei tää ole semmoinen keskustelu, että sitä oikeasti niin kuin puhutaan? Se olisi tosi tärkeää. No, sen takia mä oon julkaissut ton kirjan, että siitä puhuttaisiin. Toinen on sitten silleen, jotka sanoo, että toi nyt ei olekaan motivoiva. Että miksi mä sitten niinku laitan tuon jutun tuohon verkkoon ja pyydän, että ihmiset klikkaa ja tykkää ja allekirjoittaa se, jos siinä ei ole niinku mitään järkeä. Ja mitäs jos te nyt vaan menisitte niinku sinä toiminnanjohtaja ja johtokunta tuonne jonnekin huoneeseen ja pohtisitte vaikka pari kuukautta, että mikä nyt on se järkevä tekeminen. Ja sitten kun te olette päättäneet, mikä on se järkevä tekeminen, te tulette kertoa meille, että nyt tehdään näin. Ja sitten me olemme sanoneet, että koska se ei ole noin yksinkertaista, kun ei me välttämättä tiedetä niitä ratkaisuja. Ei me välttämättä olla ne, jotka niinku tekee sitä. Ja mun mielestä se vähän kuuluu siihen, että jos sä teet tätä työtä, niin se pohdiskelu jollain lailla kuuluu siihen. Ja ei me olla päästy mihinkään ratkaisuun, mutta me jatketaan, koska me uskotaan, että me voidaan tehdä jollain lailla hyvää ja me halutaan tehdä sitä hyvää kaikista ongelmista huolimatta. Mä toivon, että tekin haluatte. Kiitos.